Visvairāk algu subsīdiju atbalstam piesakās pašnodarbinātas personas, pēc tam darba devēji un salīdzinoši mazāk skaitā ap 1400 iesniegumus valsts ieņēmumu dienestā iesnieguši patentmaksātāji. Viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektora Santa Graikste stāsta, ka nozars pārstāvšo iespēju arī aktīvi izmantojuši. Tiesa, lielākais satraukums nozarē bija, kad algu subsīdijas par oktobri un novembri reāli uzņēmēja kontos un darbinieku makos iekrit vien decembra beigās vai janvāra sākumā. Lielākoties šo laiku uzņēmumu īpašnieki iznes uz saviem pleciem, lai nosektu saistības.
Jo nav jau tikai darbinieki. Decembra sākumā jau tika saņemti rēķini par elektrību, kas jau bija augstāk. Protams, uzņēmējiem ir absolūta neziņa, nesaprašana, kas būs tālāk vispār ar uzņēmumu. Man vārtiešai nozīmē zvana kolēģi un raud, jo bez kaut kāda papildus atbalsta, kā tas ir šobrīd mūsu nozarēm, tad ticamāk, kad tiks pieņems lēmums labākajā gadījumā slēgt uz laiku un nogaidīt, sliktākā gadījumā, ko arī zīmē uzņēmēji, tad slēgt un izbraukt no valsts. Tas noskaņojums ir tiešām ļoti grūms.
Akcijas sabiedrības Skrundas muiža padomes locekle Hanta Vizola stāsta, ka uzņēmums pieteicās gan grantam, gan algu subsīdijām.
Šis laika periods par oktobru un novembru bija ļoti saspringts un nepatīkams. Ne tikai mums, bet arī kolēģiem. Ir uzņēmumi, kas ir izbeiguši savu darbību, ir uzņēmumi, kas ir iesaldējuši un nezinu, vai pēc šīta Covid ierobežojumiem spēs pacelties atkal un normāli strādāt, funkcionēt. Un mēs esam, teiksim, samazinājuši gan savas darba stundas, gan arī darba dienas. Agrāk mēs strādājām pilnu nedēļu, tad tagad mēs strādājam tikai nedēļas nogalēs no piekdienas līdz svētdienai.
Šobrīd izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju atbalstam nevar pretendēt. Savukārt atrakciju un atpūtas parku joma ir to nozara sarakstā, kas atbalstam var pieteikties arī par decembri un janvāri, jo to darbība ir pilnībā liekta. Biedrības atrakciju izklaides un atpūtas pakalpojumu sniedzēju asociācijas valdes priekšsēdētājs avārijas brigādes valdes loceklis Mārtiņš Brezauckis teica, ka Covid krīze nozara plicina un būs tādi uzņēmumi, kas neizdzīvos.
Pa brīdim ir tādi, kas finišē un pārdod, teiksim, tā savu inventāru visu, jo tajā gadījumā, ja tev turpina pienākt rēķini, tu nezini, kad tu saņemsi, piemēram, atbalstu.
Mārtiņš Brezauckis teica, ka sarežģītāka situācija ir tiem, kuriem ir mazs uzņēmums, piemēram, viena izklaides telpa. Šādi uzņēmumi var kvalificēties atbalstam par telpām, bet pārējiem atbalstiem ne.
Pirmkārt, viņi nevar strādāt, līdz ar to viņi subsīdiju nevar saņemt. Savukārt apbrūnamē līdzekļi viņiem gandrīz nekas nesenāk, jo tāpēc, ka, ja viņš ir jau ierobežotā stadijā, piemēram, viens tur cilvēks vai divi strādājuši vasarā, ja, viņiem tāds aprēķina metodikas vienkārši nekas bišu. Tas, kurš tāds lielāks un nodarbina vairāk darbiniekus, ja, tam ir bišu labāka situācija, viņš var pārējiem mehānismiem kvalificēties. Bet, ja, piemēram, viens no mehānismiem ļoti vēl tiek izmaksāts, tad ir ļoti sarežģīti, ka viņam faktiski sanāk, no kaut kurienes dabūt naudu, klienti viņam nes nula, jo viņam nav viņa, ja, un gaidīt, ka viņam kaut kad ienāks atbalsts.
Līdz ar to atrakciju un atpūtas parku jomā strādājošie neesot optimistiski noskaņoti, tīpaši tie, kuriem visa darbība ir tikai iekštelpās. Linda Zalāne, Latvijas radio.